Уважаеми слушатели, ние изучаваме вече една поредица от доста беседи, творческия доклад на Библията, именно Битие първа глава. В нашите минали беседи ние говорихме за създаването на растителното царство, след това за произхода на животинския свят, в петия и първата част на шестия творчески ден. Тази вечер започваме с изучаване на въпроса за произхода на човека. Какво ни казва Библията по отношение на произхода на човека? Какво ни казва науката по същия въпрос? Съгласно творческия доклад, в шестия творчески ден Бог създаде човека като корона, която увенчава цялото негово творение. Шестия ден беше създаден човекът и това е апогеят на Божието творческо дело. Най-връхната точка, връхната точка на Божието творческо дело. Един бегъл обзор на Битие първа глава ще ни покаже, драги слушатели, че целият доклад, целият творчески доклад е антропоцентричен, антропос човек, защото той е написан, той е конструиран с оглед на потребностите и естеството на човека. Потребностите, живота, естеството и щастието на човека. Целият доклад е написан така, че в края на краища фокусът на целият доклад се оказва създаването на човека. Всичко е направено за човека. Затова казваме, че творческият доклад е антропоцентричен, човекоцентричен. Това е очевидно и от Битие втора глава. Някои имат погрешната идея, че Битие втора глава е един втори независим източник на сътворението. Битие втора глава при по-обстойно проучване показва, драги слушатели, че представлява един прекрасен детайл, специално за сътворението на човек. Докато в Битие първа глава се говори за сътворението на материята, на слънцето, на луната, на звездите, на животните, на растенията, на въздуха, на морето, на водите, на всичко, с оглед на нашата планета, то Битие втора глава вече насочва фокуса на изследването специално към човека. И там ни се дават по-големи подробности за сътворението на човека и естествената среда, природната и социална среда, в която човекът беше поставен. Всичко беше направено за човека. Бог създаде човека с много любов. Затова той реши, че всичко трябва да бъде направено за човек. Така че Битие втора глава е най-силният аргумент в полза на антропоцентричността на творческия разказ. Защото Битие втора глава ни предава в по-големи подробности всичко свързано с човека. Неговото създаване, както след малко ще видим, и естествената среда, в която Бог го постави. И така, нашият основен текст, драги слушатели, тази вечер е Битие, първа глава, 26 и 27 стихове. И Бог каза: да създадем човека по нашия образ, по наше подобие, и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята. И Бог създаде човека по своя образ, по Божия образ го създаде, мъж и жена го създаде. Тук ни е дадено кратко и ясно сътворението на човека. Бог рече да създадем човека по нашия образ. Тези специфични изрази, по Божия образ, човекът по Божия образ, ние ще разглеждаме в нашите следващи беседи, когато ще говорим за достоинството и превъзходството на човека. Но тази вечер по-специално биологичната страна на въпрос. Биологията на човек. Сътворението на човека като психофизично същество. Когато четем този текст, драги слушатели, Бог каза да създадем човека по нашия образ, е използван пак този особен еврейски глагол бара, който е използван и в началото. Да създадем. Бара. Това е еврейски глагол, който е прилаган само за божествена дейност. В Библията на много места се прилага само когато се говори за Божията дейност. Никога не се прилага за човешка дейност. Това показва всъщност, че сътворението на човека е една много специална божествена дейност. Сътворението на растенията, след това по-висшият етап, сътворението на животинския свят и най-висшата форма, сътворението на човека, представляват фундаментално различни степени на живот. И никакъв трансформизъм не може да съществува между растения и животни, животни и човек. Защото това са съвсем различни същества. Докато растенията са соматични същества, Те имат само тяло, те са телесни същества, соматични. То животните са по-висок етап, биотипове. Те са вече одушевени същества. Те имат тяло и душа. Докато човекът е най-висшият биотип, той е вече одухотворено същество. Той има тяло, душа и дух. Както виждате, това са фундаментално различни типове живот, между които мост не може да се хвърли и никакъв еволюционизъм, никакъв трансформизъм не може да обясни преминаването от някакъв основен тип в друг. Тук се казва, Бог каза да създадем човека. Думата човек в нашите библии е преведена от еврейска дума Адам, Адама, което означава пръстен, направен от пръст. Интересна обратна речта. Докато 26-тия стих казва да създадем човек, множествено число. Божеството говори в множествено число, да създадем. В 27-я стих множественото число преминава в единствено. И Бог създаде. Не казва създадоха, но Бог създаде човека по своя образ. Да създадем и Бог създаде. Този преход от множествено към единствено число не е случайен. Той ни показва всъщност, че Божеството притежава множественост в единство. Какво означава това? Може би един от най-трудните въпроси на библейската теология е въпроса за Божията природа, за троичността на Божеството, за Божието триединство, Святата Троица. Всички проучвания на Библията ни посочват, драги приятели, че Божеството е в три лица. Бог Отец, Бог Син и Бог Дух Святи. Но Библията не ни казва, че това са трима отделни богове, но ни казва, че това е съществено един Бог. Не трима богове, един Бог, но в три лица. В три съвършенно различни, независими един от друг, действащи, разбира се, в пълна хармония личности. Това е един дълбок въпрос на библейското богословие и по-труден за разбиране. Но, специално в творческия доклад, тази промяна на числото, да създадем и след това Бог създаде, иска да загатне именно на това. Иска да ни каже точно това, че Бог притежава множественост, Божеството притежава множественост, става дума за трите лица на Божеството, но в абсолютно единство. Евреите бяха поучавани на времето. Бог, Господ, твоят Бог е един Господ, един Бог. Миналата седмица в една евангелизационна беседа в Стара Загора ми беше зададен въпросът: Библията по същество политеистична ли е или монотеистична? Трябваше с цялата си душа да обясня, че няма друга религиозна книга на земята, която да е повече монотеистична, единобожна, както Библията. Всичко, което Библията ни говори за Божеството, е абсолютно монотеистично. Библията ни говори за един единствен Бог. Допълнителна, много съществена информация за сътворението на човека, за произхода на човека, драги слушатели, имаме в Битие 2 глава, както в началото споменах. 7 стих. И Господ Бог създаде човека от пръст и земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание. И човекът стана жива душа. Няколко неща са ни казани тук. Ето виждате, човек тук присъства като че ли в момента на сътворението. Човек е в лабораторията на Божеството и е свидетел на самият акт на създаването на човека. Можем да си представим това. Как е бил създаден човекът? Господ Бог създаде човека от пръст и земята. Значи физиката, тази материална рамка, Бог е създал от земна материя, от неорганична материя, безжизнена неорганична материя. И вдъхна в ноздрите му жизнено дихание, частица живот от Божеството, това, което някога биолозите наричаха vis vitalis, частица от Божеството Бог вдъхна в неорганичната материя и тя се превърна в органична. И човекът стана жива душа. Комбинацията между земна неорганична материя и жизнено дихание Библията нарича жива човешка душа. Жива човешка душа означава завършеният, живият, нормалният човек, който действа, живее, радва се и така нататък. Човекът стана жива душа. От гледна точка на материалистичната биология, човекът е създаден също от неорганична материя. Няма разлика в двете твърдения. Тук се казва, че човекът е създаден от земна материя, А и материалистичната биология ни казва, че човекът е създаден от земна неорганична материя. Но разликата в концепциите е огромна, драги слушатели. Докато Библията ни казва, че неорганичната материя е била превърната в жива органична чрез действието на един мощен, разумен, божествен фактор, то материалистична биология ни говори за самооживяване, за самозараждане, за едно самопревръщане, самопроизволно превръщане на неорганичната материя в органична. Трябва да кажа, че на мен като вярващ човек, като теист, ми е необходимо по-малко вяра да приема, че един мощен разумен фактор е организирал неорганичната материя и е създал човека. И смятам, че на един еволюционист ми е необходимо повече вяра, за да приеме, че неорганичната материя се е превърнала в органична самопроизволно, без действието на един разумен организиращ фактор. Еволюционистът е по-вярващ човек от християнина. Още нещо тук, към този стих. Може да ни се струва така много примитивно, когато се говори, че човекът е създаден от земна материя. Но ако помислим малко, ще видим, че то е много логично, драги слушатели. Всъщност, елементите, химичният анализ на човешкото тяло показва, че човешкото тяло съдържа около 15-20 химични елемента, от които най-много са застъпени. Въглерод, водород, кислород и азот. И по-малки количества някои други елементи. Но анализът на земната почва показва, че същите елементи се намират и в земната почва. И то е много логично. Едно детенце се ражда на 2-3-4 килограма, след това става на 10, 20, 50, 60. Как градим ние нашето тяло? Безспорно, чрез храната, която получаваме откъде? От растенията и животните. А откъде идват материала, с който градят своите организми, растенията и животните? От земната почва. Ние сме пръстни, почвени, така да се каже. Тук, както виждате в 7 стих, имаме един много съществен детайл по отношение на сътворението на човека. Нека разгледаме сега произхода на човека съгласно еволюционната доктрина. Според общоприетата теория днес, човекът се е появил преди около 2 милиона години в Източна Африка. Преди около 1 милион години той се е разселил в Европа и Азия. И преди около 12 000 години през Беринговия проток е проникнал в Америка. Но как стои въпросът днес, драги слушатели? В какво състояние се намира днес така еволюционната хипотеза за животинския произход на човек? Можем да кажем, че в каменелостите на хоминидите, това значи човекът и човекоподобните примати, са може би най-добре познати днес, повече по-добре познати от всички в каменелости на останалите семейства примати. Но фосилните останки, тези останки на вкаменелостите, трябва да се отбележи, че по-голямата част от тях представляват само зъби, останки от зъби, останки от челюстни парчета и черепни фрагменти. Зъби, парчета челюст и парчета от черепи. Търсенето на човекоподобните прадеди е започнало още от създаването на Дарвиновата теория в миналия век в научния свят, и до ден днешен са разглеждани, особено в последните години, традиционно три основни групи хоминиди, като представители на прадедите на човека, които се счита, че са изчезнали. Това са неандерталски човек, питекантропус и австралопитекус. Бих желал да кажа по-отделно няколко думи за всеки от тези типове. Какво представлява неандерталският човек? Тези данни, които сега ще преведем, ще покажа, драги слушатели, че това не са междинни форми между човека и маймуната, но ние ще видим, че това са чисто човешки форми, особени човешки раси, възникнали под влиянието на различни условия. Но какво представлява неандерталският човек? Когато били открити тези стари кости в долината Неандертал, оттам неандерталски човек в Германия, в 1856 година, те попаднали в ръцете на Йохан Карл Фулрод, който бил преподавател по естествена история. Той предположил, че това са останки от древно човекоподобно същество. Една година по-късно в Касел пламнал ожесточен спор сред учените. Някои от учените считали, че тези стари кости са останки от един паднал в Неандертал казак. Други считали, че тези останки всъщност са вкаменелости от някакъв човек с побъркан човек с водна глава, болен човек. Там бил и Рудолф Вирхов, един от знамените естественици на миналото столетие. Той твърдял, че бедното момче е страдало в млади години от рахит, а в по-късна възраст от силна подагра. Това били мненията на различните учени, когато разисквали 1857 година в Касел относно именно тези останки в каменелостта на неандерталския човек. На англичанина Кинг дължим обозначението неандерталски човек за оная древна раса, чието следи бяха открити по-късно на много други места в Европа, Азия и Африка. Днес, драги слушатели, ние знаем, че неандерталецът е изглеждал приблизително като туземец от Меланезия, меланезийски архипелаг в Тихия океан. Днес в зоологическия музей на Амстердамски университет се намират два черепа на баща и син, които от 19 век, живяли в 19 век, които носят ясно отличителните белези на неандерталския човек от 19 век. Познавали са неандерталецът е познавал огън и сечива и са погребвали мъртвите си. Професор Херберт Кюн казва така: вече неандерталецът има представата за един бог, който създава, носи и съхранява света. Ясно е, че неандерталецът не е някакво междинно звено между човека и маймуната, а представлява човешка раса с особени белези. Искам да припомня сега един принцип, който ние разгледахме в една от миналите беседи, когато говорихме за еволюционната теория, когато говорихме за сътворение или еволюция. Видяхме всъщност, че Бог е създал основни биотипове и днес генетиката показа експериментално, че основните биотипове са много стабилни, но притежават чудното адаптационно свойство. Чудният вариабилитет, т.е. в рамките на даден основен тип, могат да съществуват различни подвидове, сортове, различни сортове растения, различни породи животни, можем да кажем и различни раси, човешки раси, в стабилните рамки на вида човек. Така че неандерталецът фактически представлява именно една такава човешка раса, отделна човешка раса. Как се е получила тя, ние знаем, не знаем, но трябва да имаме предвид, че под влияние на химични, физични и други фактори могат да настъпят в течение на времето изменение на анатомичните белези и създаването на раси с особени белези. Видовете, както Бог е създал основните типове, са с много богати потенциални възможности. Те имат възможност да създават много варианти, но видът никога не може да бъде прескочен. Можем да създадем много сортове домати, много сортове ябълки, много сортове круши, но никога не може видът, границите на вида да бъдат прескочени. Можем да създадем различни породи кучета, различни породи коне и така нататък. Но видът се остава стабилна биологична рамка. Така и с вида човек. В течение на времето са били създавани различни раси, човешки раси, но все в стабилните рамки на вида човек. Така че неандерталецът представлява една специална раса, живяла в древността. Какво представлява питекантропусът? В края на миналото столетие холандският лекар доктор Ойген Дюбоа заминал за остров Суматра и остров Ява, за да търси липсващото звено между човека и маймуната. И в периода 1890 до 1997 година, в продължение на 7 години, той открил една стара горна черепна кост, три зъба, една бедрена кост и парче долна челюст. Дюбоа нарекал предполагаемият предшественик на човека Питекантропус еректус, което означава на латински изправен маймуно човек. Но трябва да се има предвид, че тези костни останки, които ви изброих, няколко зъба, една бедрена кост, парче от челюст и парче от череп, били намерени в продължение на 7 години на различни места и сред кости от много други животни. По-късни открития, особено след Втората световна война, драги слушатели, показват всъщност, че това е, че тази човешка раса е била твърде широко разпространена в Стария свят. Сходствата на Питекантропус еректус със съвременния човек ни води до убеждението, че това е чисто човешка раса. Забележително е, че в последните години антрополозите промениха името Питекантропус в Homo erectus. Питекантропус значи маймуно човек на латински. Но homo erectus пак на латински значи изправен човек. Не специалистите са единодушни в разбирането, че homo erectus е истински човек, че представлява някаква специална човешка раса. Не маймуна, не човекоподобна маймуна, не междинно звено между човека и маймуната, но истински човек. Изследванията показват, че те са познавали сечивата и огъня и има доказателство, че са изяждали себе подобните си. И професор Вайнерт прави извода, той казва: да убие себе подобния си, да го сготви и да го изеде, това не прави никоя маймуна, това е чисто човешко. Така че днес специалистите са единодушни в разбирането, че Homo erectus представлява някаква пак специална раса, няма да повтарям същите неща, живяла някога, обитавала твърде на широко древния свят. Не бива да забравяме, че под влияние на различни фактори, химични, физични, геологични и други фактори, може да настъпи дегенерация, израждане, промяна, физическите белези, анатомичните белези на дадена човешка раса в рамките на стабилните и широки граници на основният биотип, без възможност за прехвърляне на тези граници и преминаване в друг биотип. А какво представлява австралопитекусът, драги слушатели? През 1924 година Реймонд Дарт намерил в каменелост на череп, един череп в Южна Африка, и го нарекал австралопитекус, което означава южна маймуна, понеже го намерил в Южна Африка. Черепът, макар и маймунски в общия си вид, имал забележително сходство с зъбната система на човека. Впоследствие били намерени повече каменелости от този тип в Южна Африка, а още по-късно Луис Лики и синът му Ричард Лики намират каменелости от този тип в големи количества в Танзания и в Кения. И до 1972 година, когато стана ключовото откритие, учените непрекъснато спореха какво представлява австралопитекусът, именно тези каменелости, тези фосилни останки, за отношението между различните типове австралопитекус и отношението на тези фосилни останки към човека, към човешките останки. Но през 1972 година беше открит така нареченият череп 1470. Изследванията показаха, че това е череп на човек, чисто човешки череп, но той беше открит в един пласт, скален пласт, над който на по-високо ниво са били открити и останки от австралопитекус. Значи човешкият череп е бил открит на по-ниско ниво. На по-високо ниво, в същия скален пласт, са открити фосилни останки на австралопитекус. Тогава изводът е бил, че австралопитекусът не може да бъде предшественик на човека, щом е открит в по-висок, на по-високо ниво, в същия пласт. Драги слушатели, палеонтологичният летопис ни показва и на човешките фосили, не само на животинска и растителна, но и на човешките фосили, е още веднъж една илюстрация за липсващите междинни форми между отделните биотипове. Палеонтологичният летопис винаги се появява дискретно, прекъснато. Отделните типове са прекъснати. Липсват междинните форми. Ако в природата съществуваше такъв еволюционен закон, природен закон на преминаване от един биотип постепенно в друг биотип, би трябвало, както в земната почва, в пластовете, палеонтологията, в каменелост, така и в съвременната биологична картина, да наблюдаваме хиляди междинни видове между отделните биотипове. Но и палеонтологичната картина и съвременната биологична картина показват точно обратното. Строга прекъснатост, дискретност на отделните основни биотипове. Липсват междинни форми. Така че и в генезата на човека се чувства същата дискретност, същата прекъснатост, липса на междинни форми. Всичко това, драги слушатели, поради тази неубедителност именно на преминаването на някаква маймуна в човек, днес вече се лансират нови хипотези за делфиновия происход на човек. Наблюдавах делфини в Съединените щати и останах изумен от интелигентността на тези животни. Или лансират се идеята за космичния происход на човека и така нататък. И аз казвам сега, докато се отхвърля ясното учение на свещеното писание за божествения происход на човека, винаги ще съществува необходимостта да се създават нови и нови хипотези, да се плождае в непрекъснато нови и нови хипотези, докато се отхвърля библейската истина за сътворението на човека. Някога в спор с своите съвременици, В Евангелието от Матея, 22 глава, 29 стих, Христос изказа следната знаменита мисъл. Исус в отговор им рече: заблуждавате се, като не знаете писанията, нито Божията сила. Заблуждавате се. За съжаление, бих казал на онези, които отхвърлят библейското учение за създаването за божествения происход на човека. Заблуждавате се. Исус, ако би бил тук, би казал същото. Заблуждавате се, като не познавате две неща. Не знаете писанията, не познавате основните библейски учения, но не познавате и Божията сила. Божията сила не може да се сравни с човешките възможности, човешки интелект, човешката сила. Бог има неограничени възможности и ние бихме могли спокойно да приемем това твърдение на свещеното писание, че Божията творческа сила е оживотворила неорганичната материя, безжизнената материя и е създала живот на нашата земя, като е вдъхнала и в първия човек частица от своя живот. Съгласно идеята на Фридрих Енгелс, трудът е създал човека, защото трябва да се знае кой е бил този фактор, който е съдействал за преминаването, постепенното преминаване на маймуната в човек. И понеже такъв фактор не можеше да се открие, Енгелс сметна, че трудът трябва да е бил този фактор, който е превърнал маймуната в човек. Но, драги слушатели, трябва да имаме предвид, че трудът е целенасочена, разумна дейност на съществуващия вече човек. Най-напред трябва да имаме на лице човек, човешко същество, което да създава труд, а не обратното. Докато нямаме още човек, нямаме труд. За маймуната ние не можем да говорим за трудова дейност. Много хубаво изразил това доктор Димитър Пенов, един от нашите изтъкнати богослови, в студията си за происхода и целта на света. Той казва така: не може да съществува човешки труд преди да съществува човекът, който извършва труда. Трудът е съзнателна, целева, разумна дейност на човека. Ще рече, не съзнанието на човека произлиза от неговия труд, а съвсем обратно. Трудът произлиза от човешкото съзнание. Трябва най-напред да има човек, човекът вече да е на лице, който извършва труд. Не може някакъв труд, извършен от някаква маймуна, да създаде човека. Библията ни казва, че при създаването още на човека и поставянето му в тая специална природна среда, в Едемския рай, в една много красива обстановка, Бог създаде човека с много любов и пожела той да бъде щастлив. И макар че земята беше много красива, Бог сметна, че нещо още по-хубаво трябва да създаде за човека. Човекът заслужава това, особено първата човешка двойка. Бог венча първата човешка двойка и я постави да живее в райска градина, в Едемския рай. И там, между другото, в съветите, които Бог даде на първия човек, имаме и 15 стих. И Господ Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обработва и да я пази. И за да я обработва, лаконично показва, че Бог създаде човека и го насочи към труд. Трудът щеше да съдейства за развитието на човека, за поддържането на неговата физика, за неговото интелектуално развитие, за неговото духовно развитие, за неговото израстване, за неговото ощастливяване и за правилното осмисляне на неговото съществуване. Та трудът фактически датира още в Едемската градина. Когато разглеждаме тези въпроси, свързани с произхода на човека, драги слушатели, бих желал да кажа няколко думи за несъстоятелността на идеята за първобитния човек. Във връзка с еволюционната хипотеза е възникнала и идеята за първобитния човек, живеещ в пещерите и водещ едва ли не полуживотинско съществувание. Но нови както иде, този цитат е от гледна точка на материалистическа биология, но все пак казва: струва ни се, че колкото е по-древен неандерталецът, толкова повече по своя облик, форма и строеж на черепа, той трябва да прилича на питекантропа. Находките и изследванията през последните години показват в много неща тъкмо обратното. Как стои този въпрос в библейска светлина? Библията ни говори за този световен воден катаклизъм, потопа, от чието мащаби ние нямаме никаква представа. Това е просто космична катастрофа на Земята. Но след потопа, съгласно библейския доклад, настъпва заледяване на огромни пространства на планетата. Затова днес свидетелстват морените, глечерите и много други геологични факти. Няма да се спираме подробно на тях. Вероятно, можем да допуснем, някои от Ноевите потомци, непосредствено след потопа, особено при това заледяване на големи пространства на Земята, да са намерили убежище в някои удобни за обитаване пещери и да са се препитавали с лов, както правят и днес, даже до днес, някои северни народи. Но съвсем неоснователно е да се счита, че те са били диви, неинтелигентни варвари, че са били диви хора. Ето тези текстове на Свещеното писание във връзка с последиците на потопа. В Бития 8 глава, от 1 до 4 стих, четем. Тогава си спомни Бог за Ной и за всичко живо и за целия добитък, що беше с него в ковчега. И Бог накара вятър да мине по земята, та водите престанаха. Тоже се затвориха изворите на бездната и небесните отвори, и дъждът от небето спря. Малко по малко водите се оттегляха от земята и подир 150 дни водите взеха да намаляват. А на 17-я ден от 7-я месец ковчегът заседна върху Араратските планини. И от 15 до 19 стихове. Тогава говори Бог на Ноя, казвайки: излез от ковчега, ти, жена ти, синовете ти и жените им с тебе. Изведи със себе си всичко живо от всяка твар, що е с тебе, птици, добитък и всичките животни, които пълзят по земята, за да се разплодяват по земята, да раждат и да се умножават по земята. Ной излезе и с него синовете му, жена му и снахите му. Излязоха от ковчега и всичките животни, всичките птици, всичко, що се движи по земята според родовете си. Счита се, че този израз, съвременната потопна геология, драги слушатели, едно ново течение в геологията днес, счита, че съгласно библейския текст, Бог накара и вятър да мине по земята, та водите престанаха, като имаме предвид и съвременните геологични факти, съвременните геологични белези за нашата планета, че излез от ковчег. Този бурен, може би, необикновен вятър е бил причина за заледяване на огромни пространства на Земята. Защото има много геологични факти, които ти, жена, явно говорят за това заледяване. Напълно е възможно тогава наистина някои от първите потомци на Ной да са намерили убежища в някои пещери. Ти, синовете ти и жена. И да са се препитавали с лов. Защото в Битие 10 глава се загатва за това от 8 стих: жените им с тебе. Изведи се долу. Хус роди и Нимрода. Той стана силен на земята. Той беше голям ловец пред Господа. Себе си всичко живо от всяка твар, що е. Затова се казва като Нимрода голям ловец пред Господа. Първо той царова над Вавилон, Ерех, Акат и Хълне в Сенарската земя. От тая земя излезе и отиде в Асирия, да съгради Ниневия, Роавот, Ир, Халах и Ресен и така нататък. Един от първите хора, един от първите потомци на Ной е бил този Нимрод. Макар и до голяма степен безбожник, все пак за него се каза, той беше голям ловец. Значи бил много изкусен ловец, вероятно и мнозина други като него, в тези първи години, може би след потопа, са намирали своето препитание чрез ловуване, защото може би, когато повърхността на земята е била опустошена и не е имало възможност да се сее и да се съди, първите години те са занимавали с лов, за да се изхранват. Съществуващите днес диви племена не са наглед за ранния стадий на развитие на човешкото общество, а по-скоро са доказателство за падение и израждане. Нали днес има тук там диви племена? Някои считат, че те са доказателство всъщност за ранния стадий, ниския стадий на развитие на човешкото общество. Напротив, днес изследванията показват, че те по-скоро са доказателство за израждане на човешката раса, на по-късния стадий на развитието на човек. Ето ви два аргумента, които подкрепят този възглед. Първо, етнологическите изследвания показват високо развитие на техния език. Правени са изследвания на езика на диви племена. И се оказва всъщност, че техният език е много богат с красиви изразни средства. Какво показва това? Това показва, че техните прадеди, техните предшественици са били по-интелигентни от тях, по-издигнати от тях. Значи имаме не някакво еволюционно развитие на на човешкото общество, а по-скоро имаме едно израждане. С течение на времето, поради практикуване на пороци, грехове и злини, се е получило израждане и се е стигнало до тези диви народи, диви племена. Вторият аргумент е изследването на религията на тези диви племена. Сред лабиринта на идолопоклонство, обикновено тези диви племена са идолопоклонци, политеисти, многобожници. Но изследванията на религията им показва, че сред лабиринта на тяхното идолопоклонство съществува в скрита форма идеята за един единствен личен невидим Бог. Какво показва това? Това показва, че религията на техните предшественици е била много по-близка до истинската религия, до монотеизма, до единобожието. Това говори пак за израждане. Някога те са били на много по-висок стадий, интелектуално и духовно, но се е получило израждане. Така че съвременните диви племена не са наглед за развитието на човешкото общество от ниш стадий към по-виш, а наглед са на точно обратното, доказателство за израждане и падение. В една книга, издадена в Париж, озаглавена «История на религиите и сравнителен метод», четем. Много пъти е отбелязвано, че да се разглежда дивакът като представител на примитивния човек беше един постулат малко правдоподобен. Твърде далеч от това да бъде тип на младостта на човечеството, той по-скоро би представлявал старостта на човечеството. Дивакът не представя младостта на човечеството, по-скоро представлява старостта на човечеството, представлява израждането на човешкия род. Тази морална, интелектуална и духовна деградация, драги слушатели, както казахме, е била причинена от отделенето от Бога и влиянието на греха и пороците. Апостол Павел ни обяснява това в посланието си към римляните, първата глава, 21 до 25 стихове. Защото като познаха Бога, не го прославиха като Бог, нито му благодариха, но извратиха се чрез своите мъдрувания и несмисленото им сърце се помрачи. Ето вижте как е посочил Павел тази деградация, това постепенно израждане, и интелектуално, и духовно. Като се представяха за мъдри, те глупееха и славата на нетленния Бог размениха срещу подобие на образ на смъртен човек, на птици, на четвероноги и на гадини. Идолопоклонство. Веднага в следващия стих, в резултат на идолопоклонството, затова според страстите на сърцата им, Бог ги предаде на нечистота, щото да се обезчестят телата им между сами тях. Те, които замениха истинския Бог с лъжлив, и предпочетоха да се кланят и да служат на творението, а не на Твореца, който е благословен довек. Учението на апостол Павел е, че в резултат на идолопоклонството идва и моралното израждане на човешкия род и в края на краища стигаме до съвременното състояние на дивака на дивите племена. Скъпи слушатели, ние сме към края на нашето разглеждане тази вечер. Да обобщим казаното. В заключение, в шестия ден, шестия творчески ден, Бог създаде човека като корона на Божието творческо дело. Той увенча своето творчество, като създаде дълго очакваното разумно същество по негов образ и подобие, по Божий образ и подобие. Ние стоим пред избора, пред дилемата. Човек произлиза от животните или човекът е създаден от Бога? Човекът е или животинско чадо, или е Божий син, Божия дъщеря. Но, драги слушатели, човекът се остава винаги човек. Той никога не може да бъде животно. Човекът е или подобен на Бога, или става сатанинско изчадие. Той може да стане или да се обожестви, да се сравни с Бога, или при падението да стигне до сатанизъм. Но никога не е човек. Никога не е животно. Той е субстанциално различен от животните, но както и да е. Най-съществената поука тук, най-същественият момент е морално-етичните следствия от приемането на едното или другото. Морално-етичните и философски следствия. Сега, помислете. Ако аз приема, че произхождам от животните, от маймуната, за мен Бог е мъртъв. Понятия като морал, нравственост, съвест стават вече много относителни и даже губят смисъл. Тогава трябва да живея с прагматичния принцип. Добро е това, което е полезно. И тогава смисъл на живота, или по-скоро безсмислието на живота, трябва да се изрази с това. Да едем и да пием, защото утре ще умрем. Яш, пий и си обличай новите дрехи, защото утре ще умреш. Ако няма Бог, това е живот. Обратно, ако човекът е създаден от Бога, ако човекът има божествен произход, тогава животът му е тясно свързан с живота и волята на Небесния Отец. И получава виш смисъл. Човешкият живот получава жив смисъл. Виш смисъл. Значи аз имам божествен произход. Бог ме е създал, за да бъда вечно същество. Но аз се намирам в греховно състояние. Христос обаче се е пожертвал за мен. Аз мога да спечеля отново вечността. Отново мога да стана безсмъртен. Тогава висшият смисъл на моят живот е да изградя един христоподобен характер. Един богоподобен характер. Да се стремя към Бога все повече и повече с мисълта си и с душата си. Да живея един живот съгласуван с Божията воля. И в края на краища да се стигне до пълно единение с Бога в небето. Вижте какъв виш смисъл добива човешкият живот, ако аз приема, че съм божествено творение, имам божествен произход. Искам да приключим с един текст в Псалом 100, стихове 3 и 4. Познайте, че Господ е Бог. Той ни е направил и ние сме Негови. Негови люде сме и овце на пасището Му. Влезте в портите Му с славословие и в дворовете Му с хваление. Славословете Го и благославяйте името Му. Познайте, че Господ е Бог. Той ни е сътворил. Тъй, слушатели, това разбиране, този възглед, това библейско учение, че ние сме създадени от един велик Творец, трябва да ни доведе до пълно преклонение пред този Творец. До дълбока почет и любов към този, който ни е създал, който ни е вдъхнал живот и който поддържа нашия живот. Това разбиране всъщност трябва да ни помогне да променим основно живота си, да посветим живота си на този, който ни обича толкова много, да посветим живота си на доброто, на истината и на спасението. И Бог да ни помогне за това. Амин. Thank you.